Fernando Fresnillo e Juan José Seijo son profesores do IES de FEN e encárganse da FP Dual, e falaremos deste tema, da FP Dual en xeral e da FP Dual de FEN en particular. Saídas educativas para a rapazada. Juan José, Fernando, bons días.
Bons días.
Juan, que ciclos formativos se impartirán no vindeiro curso no IES de FEN?
Bueno, no IES de FEN o vindeiro curso se impartirá o ciclo medio de frío, o ciclo medio de mantemento electromecánico, o ciclo medio de soldadura e caldarería e o ciclo medio de electromecánica do automóvil. E tamén hai dous ciclos de novos, por decirlo de maneira, que son duales completas, que o meu compañeiro xa vos explica.
Sí, estes ciclos, digamos que aínda están madurándose, porque ata que saia no DOGA non hai a certeza absoluta, pero prácticamente podemos dicir que nun 99,9% xa os temos concedidos. Son dous ciclos de FP dual completa das titulacións de electromecánica de vehículos, igual que en ordinaria, e tamén a titulación de instalacións de produción de calor, o ciclo de calefacción.
Juan, son especialidades todas estas, todo este amplo abano, son especialidades con saída profesional?
Sí, todas elas teñen saída profesional. Se non falamos dun 100%, estamos falando de entre un 80% e un 95%, calquera delas. Frío, por exemplo. Frío como é unha titulación multidisciplinar, donde se tocan varias familias profesionais, donde os alumnos sacan coñecementos de electricidade, de termodinámica, de unha serie de soldaduras forte e blanda, de instalacións frigoríficas, o sea, de traballar os metales, os plásticos e todos os elementos que conforman eso. Teño unha salida, o sea, total. De feito, todos os alumnos, todos, se non é o 100%, estamos falando entre un 80% e un 95%, están colocados a día de hoxe e siguen demandando as empresas. Eso no ciclo medio de frío. O ciclo medio de mantemento electromecánico, o mesmo, é multidisciplinar. Aprendes unha serie de materias que che dan saída nas propias familias profesionais e a maiores che dan saída como técnico de mantemento. Ahora que está tanto de moda, isto é Industria 4.0. Bueno, un dos módulos troncais principais de mantemento electromecánica é a automatización, que eso é a Industria 4.0, procesos automatizados. Despois tes mecanizado, tes unha parte de soldadura, tes electricidade, e o mesmo, o nivel de colocación está entre o 80% e o 95%. Que vou dicir de soldadura e calderería? Aquí na patria, no lugar onde máis se fan barcos seguido, é dicir, como se construen? Pois traballando o metal con caldereiros e con soldadores, que demandan cada día máis as empresas, máis agora que imos facer as 4 novas fragatas estas. Ciclo medio de electromecánico do automóvil, o mesmo, é dicir, digamos que o automóvil pues, ten a carrocería por un lado e despois ten, digamos, os dous ciclos que existen. Un está orientado ás carrocerías dos coches, á pintura, todas estas cousas, e outro está aos motores e á parte electrónica dos coches, que hoxe en día son case non, o 100% dos coches son electrónicos, teñen componentes electrónicos, é o que aprenden. E de feito cada ano está cheo o ciclo e teñen moita saída profesional. E despois os duais, pois eso, meu compañeiro xa vos explica agora con máis detalle.
Sí, sobre os duales, pois estamos, como dicía, traballando nunha das modalidades que a completa, pero tamén existe outra modalidade que a FP dual ordinaria, que está baseada nos ciclos ordinarios que temos. Entonces, claro, sempre a sociedade se lle dá unha idea do que é da FP dual, pero que non é exactamente a realidade. Danse unhas pinceladas, pero que un pouco máis que informar casi deforman o que é a dual. Entonces, pois creo que é importante que saibamos en que consiste realmente a dual e cales son as súas características.
E que titulación se require para acceder aos ciclos formativos?
Bueno, para acceder aos ciclos formativos tes digamos que tes varios camiños por onde acceder. Co eso accedes directamente. Se non hai probas de acceso ao ciclo medio. É importante decir, porque moitas veces estamos co debate de se si continuar co bacharelato para ir á universidade ou optar por un ciclo, e parece que aí é unha estrada que se pecha. Non é verdade. Si podes acabar a eso, podes comenzar un ciclo medio, facer un ciclo superior e acceder á universidade, si queres. Si non, podes ter saída profesional. Basicamente é eso, decir, o ciclo medio, para o ciclo medio, perdón, ou ben a eso, ou ben ter tamén, que non me acordaba, haber feito un FP básica, aprobala, tes acceso, che dan a eso, tes acceso a un ciclo medio, e senón as probas de acceso libre, que se convocan cada ano.
E como son as instalacións no instituto? Haberá reformas? Estades en algún tipo de reformas?
Bueno, sí, que estamos facendo reformas. Bueno, de feito, así a principal estamos facendo, xa está feito, prácticamente, porque cada vez hai máis mulleres, en vida seña. Un bestiario pa rapazas que queran estudiar calquera dos ciclos. Depois temos un taller de bastante ben dotado, de calderería e soldadura. Hai un taller, outras instalacións, bueno, un taller grande de electromecánico do automóvil. Temos un outro taller de mecanizado, montaxe e mantemento mecánico, soldadura, tanto que a compartimos entre frío e mantemento mecánico. Despois temos unha serie de aulas taller, por decirlo de alguna manera, con de electricidade, de automatismos, de neumática e hidráulica, na parte de do automóvil, do electromecánica, tamén teñen aulas talleres onde proban equipos e todas estas cousas. Estamos cada ano reformando e facendo, mellorando o centro. O sea, mellorando en instalacións e sobre todo en maquinaria, é dicir, estamos facendo unha serie de cursos, comenzamos o ano pasado a facer cursos AFD, que os cartos que a veces chegan pues nos permiten dotarnos de máis ferramenta, máis actualizada, aínda que están ben, pues seguimos traballando para mellorálos, lóxicamente.
En que consiste, Fernando, por exemplo, o ciclo medio de electromecánica de vehículos?
Pues un pouco como comentaba o meu compañeiro Juan José Seijo, todo o que non sexa carrocería, pintura, chapa e pintura, pois abrangue o ciclo de electromecánica de vehículos. Como ben dicía, os coches actualmente ordenadores con rodas non son outra cousiña, non? De feito, a industria automobilística, recordemos que hai pouquiño, coa crise que houve dos microchips, botaban as más á cabeza, porque dicían que non podemos fabricar coches. Ata certo punto que Lada, o fabricante ruso, chegou a sacar coches de hai 30 ou 40 anos, sen prácticamente electrónica, por isto a crisis dos microchips. Vale, pois, na electromecánica de vehículos, pois, ves a mecánica clásica, os motores, os sistemas de transmisión, de freado, pero tamén a máis moderna, a parte electrónica, o que os sistemas de confortabilidade, de seguridade, todos estes sistemas controlados pola centraliña, que é un pequeno ordenador realmente. Todas esas cousas pois forman parte da electromecánica de vehículos.
E hai servicio de transporte ata o Instituto de FENE?
Temos dúas liñas que parten da estación de autobuses de Ferrol. Unha delas vai polo interior da ría, recorrendo os concellos de Ferrol, naturalmente, pola Estrada de Castela, logo chegando a Tanarón, pasando por Neda, despois viñendo a Tafene, desembocando no Instituto. A outra liña é máis directa, dende a estación de autobuses de Ferrol, vai por Ferrol, pola Estrada das Pías, pasa por Fene e tamén ten o seu punto de chegada no Instituto. Ou seja, que aínda que estamos un pouco apartadiños, pero non é excusa nese sentido, que temos transporte.
En canto a FP Dual, da que vimos falando desde o inicio desta conversa, en que consiste esta FP Dual ordinaria ou de segundo ano?
A FP Dual ordinaria ou de segundo ano, que como se coñece tamén, está baseada nos ciclos ordinarios, é dicir, non faz un grupo aparte, simplemente a rapazada que se apunta a estes ciclos que ofertamos en modalidade ordinaria, ten a opción de, en segundo curso, en lugar de comezar as prácticas, que recordemos son obligatorias, actualmente e por fortuna os ciclos teñen prácticas en empresa como obligatorias, pois as prácticas obligatorias, a FCT, que se chama Formación en Centros de Traballo, comeza en marzo, ata este mes de xuño, e non son remuneradas. Sin embargo, a FP Dual Ordinaria está establecida de xeito que o alumnado comece xa no mes de xaneiro, a volta das vacacións de Nadal, de xeito que está 6 meses traballando na empresa, traballando e aprendendo á vez, porque lóxicamente ten unha persoa ou varias persoas incluso que titorizan a estes rapaces ou rapazas para que vayan aprendendo o traballo da profesión, que é precisamente as cousas que tamén se ven no instituto. É dicir, non ven cousas moi diferentes ao do instituto, non? Pero además coa vantaxe seguinte, a vantaxe que cobran un soldo que é a mitad do salario mínimo interprofesional, uns 500 euros, uns 500 euros, e a maiores, se unha empresa se mete nun proxecto de FP dual, é porque ten a un prazo máis ou menos longo, ten pensado aceptar xente para a súa plantilla. Entón, a empresa réntalle máis formar a unha persoa ou a varias persoas incluso para que traballe na empresa, que vaya aprendendo e o rematar a súa aprendizaxe, ten unha persoa perfectamente válida para traballar na empresa.
Contando coa vosa experiencia, como valorades, Juan, esta iniciativa da dual ordinaria? Vedes que os rapaces saen satisfeitos, as empresas quedan satisfeitas e vos o propio instituto tamén está satisfeito?
Bueno, ben, como dixo o meu compañeiro, esta modalidade estamos satisfeitos en xeral, porque o rapaz cando chega á empresa xa leva unha formación, leva un ano case medio con nós aprendendo unha serie de cousas, e as empresas acaban de, digamos, de darlle a formación que lles falta, adaptalos un pouco a súa actividade, porque de feito a opción, digamos que o objetivo da dual é ter canteira. Hoxe en día parece mentira, pero falta moita xente, piden fontaneiros, piden calefactores, piden xente que parece mentira que non haxe, e non hai. As empresas os buscan e os rebuscan e non os atopan. Entón, como todo, non chega outra que facer un pouco de canteira. A experiencia ata agora foi bastante boa, dado o tempo, o sea, no momento que foi, cando se puso en marcha, nos colleu tamén o COVID despois, pero as empresas quedaron satisfeitas, hai alumnos que quedaron ali e outros están en bolsas de traballo que tiran deles.
E a outra modalidade, Fernando, en que consiste a FP dual completa?
Esta FP dual completa xa tens que crear un grupo específico para FP dual. Entón, nesta modalidade, o que se fai é alternar a formación no instituto e no centro de traballo, na empresa, durante os dous ou incluso pode ser 3 cursos en que se dá esta formación. De xeito que o máis habitual é comezar no instituto, ver as nocións básicas para o posto de traballo, ver nos módulos correspondentes, despois un tempo na empresa, aproximadamente 6 meses ou incluso máis, traballar sobre eso que se viu no instituto, e no seguinte ano volver ás mesmas, comezar no instituto, ver esas nocións básicas e despois pasar á empresa. É unha formación, xa como dicía, dun grupo específico, é dicir, pode ser, como é no noso caso, pedimos o ciclo medio de calefacción e non temos a ordinaria de calefacción, pero como temos a mesma familia profesional, nese sentido non temos problema, de feito ata temos as instalacións. No grupo de electromecánica de vehículos, pois aí xa corrixido aumentado, porque existe modalidade ordinaria. Entón, nesta modalidade completa temos eso, o mesmo que na ordinaria. Cobran 500 euros a rapazada que faga FP dual completa, e tamén, como dicíamos antes, se unha ou varias empresas, porque a dual completa é para 12 alumnos, requírese un grupo de 12 alumnos, e eso unha súa empresa, co tecido productivo que temos aquí, non o pode asumir, o que face un grupo de empresas, non? Pois estas empresas collen a un, dous rapaces, tres, o que podan asumir e teñan a ben, e con todo iso faise ese grupo e van formando a rapazada. Entonces, cando as empresas se meten nisto, como dicíamos antes, é porque teñen en mente crear canteira, como dicía o meu compañero Seijo, ven para xa, para contratarlos nada máis rematen, ou ven tamén para un futuro máis ou menos cercano no tempo.
O IES de FEN é unha interesante oferta formativa, aprender para gañar. Juan José Seijo, Fernando Fresnillo, moitas grazas e enhoraboa.
Moitas grazas a vos.